Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė apie šventosios dvasios veikimą per bažnyčios vykdomą misiją. Popiežiaus audiencijos šventosios šeimos seserims ir Vengrijos premjerui. Pranešimas apie pirmadienį ir antradienį vykusį popiežiaus ir kardinolų tarybos posėdį. Neliko nieko kito, tik melstis. Taip padėti Nikaragvoje apibūdina žmogaus teisių toje šalyje gynėja. Šios mūsų laidos pabaigoje kalbėsime apie Italijoje vykstančius jaunimo pasirengimus 2025 metų jubiliejui. Trečiadienio rytą bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams popiežius skaitė katechezę apie šventosios dvasios veikimą bažnyčios vykdomoje evangelizacijos misijoje.
La prima lettera di Pietro definisce gli apostoli coloro che hanno annunciato il Vangelo mediante lo Spirito Santo.
Popiežius priminė, kad šventasis Petras savo pirmajame laiške apaštalus vadina evangelijos skelbėjais iš dangaus pasiūstos šventosios dvasios gale. Naujajame testamente žodis evangelija turi dvi pagrindinės reikšmes, aiškino Pranciškus. Šis žodis gali reikšti vieną iš keturių kanoninių evangelijų – Mato, Morkaus, Luko ar Jono. Šia prasme, tai geroji naujiena, kurią Jėzus skelbė savo žemiškojo gyvenimo metu. Tačiau po Kristaus prisikėlimo žodis evangelija įgyjo naują reikšmę – tai velykinio Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinio skelbimas. Skelbdami Kristų, skelbiame ir iš Evangelijos išplaukintį moralinį mokymą. Tačiau visada turime atsiminti Šventojo Pauliaus įspėjimą, kad niekada įstatymas nebūtų keliamas aukščiau malonės, o geri darbai aukščiau tikėjimo. Popiežius priminė, kad savo apaštališkajame paraginime Evangelii Gaudium jis labai primiktinai pabrėžė kerigmos, tai yra gerosios naujienos skelbimo pirmumą. Nuo jo priklauso visas moralinis mokymas, o ne atvirkščiai. Taip pat reikia visada atsiminti, kad gerosios naujienos skelbimo skatintoje yra šventoji dvasia, kad be jos joks skelbimas nebūtų įmanomas. Kas nors galėtų paklausti, kaipgi suprasti mūsų krikščionių vaidmenį, jei viskas priklauso ne nuo mūsų, bet nuo šventosios dvasios.
Ma come metterlo in pratica se non dipende da noi, ma dalla venuta dello Spirito Santo? In realtà c'è una cosa che dipende da noi, anzi due.
Iš tikrųjų yra du dalykai, kurie tikrai priklauso nuo mūsų, sakė Pranciškus. Pirmasis tai malda. Šventoji dvasia nužengia ant tų, kurie jos meldžia. Jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo, sako Kristus. Jei mėgintume skelbti Kristų, nesimelsdami, būtume, Šventojo Pauliaus žodžiais, tik žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Antrasis nuo mūsų priklausantis dalykas – skelbti ne save, bet viešpatį Jėzų. Skelbti ne save, bet viešpatį reiškia – visada teikti pirmenybę ne mūsų skatinamoms ir su mūsų vardu siejamoms pastoracinėms iniciatyvoms, bet noriai bendradarbiauti su kitais. Tegul šventoji dvasia moko bažnyčią būtent taip skelbti evangeliją šiandienos žmonėms, sakė Pranciškus, baigdamas trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę. Kiekvieną trečiadienį per bendrasias audiencijas popiežiui baigus katechezę, jos santraukos perskaitomos keliomis kalbomis – prancūzų, anglų, ispanų, portugalų, vokiečių, lenkų ir arabų. Šį trečiadienį pirmą kartą katechezės santrauka buvo perskaityta kinų kalba. Pats Pranciškus pristatė šią naujovę.
Oggi con grande piacere diamo avvio alla lettura della sintesi della catechesi in lingua cinese.
Šiandien su dideliu džiaugsmu pradedame skaityti katechezės santrauką kinų kalba. Todėl noriu nuoširdžiai pasveikinti čia esančius kinus ir tuos, kurie seka audienciją per žiniasklaidos priemonės. Visiems jums ir jūsų šeimoms linkiu džiaugsmo ir ramybės, te laimina jūs Dievas. Kaip per kiekvieną pastarųjų kelerių metų bendrąją audienciją ir šį trečiadienį prieš baigiamą į palaiminimą popiežius pakartojo prašymą melstis už taiką.
E per favore continuiamo a pregare per la pace. La guerra è una sconfitta umana.
Prašau, toliau melskimės už taiką. Karas yra žmogaus pralaimėjimas. Karas neišsprendžia problemų. Karas yra blogis. Karas griauna. Melskimės už šalis, kuriuose vyksta karas. Nepamirškime kenčiančios Ukrainos, nepamirškime Palestinos, Izraelio, Mianmaro. Tiek daug žuvusių vaikų, tiek daug nekaltų žmonių. Melskime Viešpatį, kad atneštų mums taiką. Visada melskimės už taiką.
Popiežius Pranciškus pasveikino Šventosios Nazareto šeimos vienuoles kongregacijos įsteigimo 150-ųjų metų proga ir užtikrino, jog meldžiasi, kad šventoji Nazareto šeima būtų kiekvieno jos sumanimo pavyzdys.
Al tempo stesso il vostro giubileo coincide felicemente con l'anno santo.
Pranciškus seserims skirtoje audiencijoje trečiadienį kalbėjo apie netrukus prasidėsiantį jubiliejų kaip apie brangų momentą, suteikinti progą tiek individualiai, tiek kaip bendruomenė įvertinti nueitą gyvenimo kelią, susikaupti, susimastyti ir įsiklausyti į tai, ką šiandien sako šventoji dvasia.
Con il cuore aperto all'incontro autentico e personale con il Signore Gesù, la porta della nostra salvezza, le vostre comunità siano.
Jūsų bendruomenės, būdamos atviros susitikimui su Viešpačiu Jėzumi, mūsų išganimo durimis, visuomet tebūna slenkščių, per kurį žengdamos šeimos galėtų visuomet rasti priebėgą, viltį ir taiką išganytojuje Jėzuje Kristuje, pažymėjo popiežius, primindamas, kad šeima sudaro kongregacijos charizmos šerdį.
Non possiamo dimenticare le tante famiglie devastate dalla guerra e dalla violenza.
Melsdamas, niekuomet neužmiršti karų ir smurto išardytų, namų netekusių ar iš savo gimtinių pabėgusių šeimų, Pranciškus prašė Nazareto šventosios šeimos seserų, kad malda ir karitatyviniais darbais visuomet liudytų Jėzaus meilę ir būtų vilties ženklų patiriantiems sunkumus. Trečiadienį popiežius ir jo bendradarbiai susitiko su Viktoru Orbanu, Vengrijos premjeru, jo vizito Vatikane proga apie valstybės sekretoriete vykusius kardinolo Pietro Parolino ir monsignoro Miroslavo Vachovskio pokalbius su Vengrijos vyriausybės nuo Liepos pirmosios pirmininkaujančios Europos Sąjungos tarybai vadovu informavo Vatikano spaudos salė. Po popiežiaus audiencijos valstybės sekretorius ir pasekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis su svečiu iš Budapešto aptarė įvairias temas, kurių pagrindinė buvo karas Ukrainoje. Su Viktoru Orbanu kalbėtasi apie konflikto humanitarinius aspektus ir pastangas paskatinti taiką. Abipusiai santykiai solidus ir vaisingi, katalikų bažnyčia Vengrijoje su įsipareigojimu, ugdymo, plėtra ir visuomenės gerovę, pažymima komunikate, kitos pokalbių temos, šeima, jaunimas ir nepaskutinėje vietoje Vengrijos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai. Popiežiaus audiencijos trukmė 40 minučių. Popiežius Pranciškus pirmadienį ir antradienį posėdžiavo su kardinolų taryba, darbo grupe, jam padedančia vykdyti popiežiaus tarnystės visuotiniai bažnyčiai misiją. Trečiadienį Vatikane paskelbtame komunikate apie posėdį paminėti dviejų kardinolų pranešimai tarybai su bažnyčios sinodiškumu susijusiomis temomis. Romos kurijos kardinolas Marcello Semeraro, kuris nėra šios tarybos narys, tačiau yra buvęs jos sekretorius, pristatė bažnyčios kolegialumo ir vietinių bažnyčių ryšių su bažnytinėmis asamblėjomis temas. Tarybos narys ir tarybos tyrimo apie Vatikano diplomatinės tarnybos sinodinę misiją grupės pirmininkas kardinolas Osvaldas Gracijas, Pombėjaus arkivyskupas, pristatė grupės išvadas apie popiežiškųjų atstovų vaidmenį. Be kitų klausimų, popiežius su 2013 metais įsteigtos kardinolų tarybos nariais tęsė diskusiją apie moters vaidmenį bažnyčioje, apžvelgdami pastarųjų 4 tarybos posėdžių įžvalgas šią temą. Taip pat svarstė klausimą dėl apaštališkosios konstitucijos predikatė evangelijom principų ir kriterijų įgyvendinimo vyskupijų kūrijose. Be minėtųjų temų posėdžio dalyviai pasidalijo mintimis apie bažnyčios ir pasaulio padėtį kardinolų tarybos narių kilmės regionuose, taip pat rūpesčiais ir viltimis dėl dabartinių konfliktų ir krizių pasaulyje. Posėdis vyko popiežiaus rezidencijoje Vatikano Šventosios Mortos namuose. Kitas tarybos susitikimas įvyks 2025 metų balandžio mėnesį. Popiežius kardinolų tarybą kelis kartus papildė naujais nariais 2023 metais atnaujino jos sudėtį. 9 tarybos nariai yra kardinolai iš 8 kraštų – Brazilijos, Indijos, Ispanijos, Italijos, Kanados, Kongo Demokratinės Respublikos, Liuksemburgo, įskaitant 2 Romos kurijos kardinolus.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
Italijos popiežiškojo užsienio misijų instituto interneto svetainėje buvo paskelbtas interviu su Nikaragviete žmogaus teisių gynėja Marta Molina Montenegro. Ji, dėl pavojaus laisvei ir gyvybei priversta gyventi užsienyje, atidžiai seka padėtį savo šalyje ir kaupia informaciją apie režimo nusikaltimus prieš savo piliečius. Martos Molina Montenegro parengtos ir periodiškai atnaujinamos ataskaitos duomenimis nuo 2018 metų balandžio iki 2024 metų liepos Nikaragvoje buvo užfiksuota 870 išpolių prieš katalikų bažnyčią. Per šį laikotarpį 250 dvasininkų buvo priversti palikti šalį, buvo uždarytos 22 religinės žiniasklaidos priemonės, panaikinta daugiau nei 1500 nevyriausybinių organizacijų, tarp jų daug katalikiškų organizacijų. Uždaryta 20 katalikiškų mokyklų, įskaitant jėzuitų universitetą. Marta Molina Montenegro, pati turėjusi palikti Nikaragvą dėl grasinimų, pabrėžia, kad kas drįsta pasipriešinti, turi 3 išeitis – kapinės, kalėjimą arba tremtį. Tyrimo autoriai italų katalikų interneto svetainėje duotame interviu išreiškė viltį, kad joks autoritarinis režimas negali tęstis amžinai. Nikaragvos žmonės trokšta laisvės bei normalaus gyvenimo. Nepaisant žiaurios valdžios politikos, visuomenė išlaiko dvasinį atsparumą. Žmonės toliau renkasi į slaptas maldos grupes, keisdami susitikimų vietas, kad išvengtų galimo persekiojimo. Tikėjimas tampa paskutinė gynybos linija prieš sistemą. Žmonės nepasiduoda, nors vienintelis jiems likęs dalykas – kreiptis į Dievą, kalbėjo Marta Molina Montenegro.
Palerme vykusiame Viduržemio jūros regiono jaunimo tarybos susitikime pristatyta nauja iniciatyva, skatinanti solidarumą su migrantais ir pažeidžiamais žmonėmis. Artėjant 2025 metų jubiliejui, jaunieji Viduržemio jūros šalių atstovai ragina regionų bendruomenės tapti pagalbos ir paramos centrais tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Viena iš projekto lyderių yra italė Nicole Salerno, kuri dalyjasi savo gimtojo miesto Brindizio patirtimi. 1991-aisiais Brindizio gyventojai atvėrė savo namus tūkstančiams albanų, ieškančių prieglobščio. Tai tapo bendruomeninio solidarumo simboliu, įkvepiančiu šiuolaikinę kartą siekti panašių tikslų. Palerme pristatyta iniciatyva apjungia jaunuolius iš Europos, Afrikos ir Azijos šalių, kurie siekia padėti ne tik migrantams ar pabėgėliams, bet ir kitoms visuomenės grupėms, susiduriančioms su sunkumais, žmonėms be pastogės, skurdžiai gyvenančioms šeimoms, moterims, tapusioms prekybos žmonėmis aukomis bei jaunimui patiriančiam socialinius iššūkius. Mes norime tapti tais, kurie gydo kitų žmonių žaizdas, stiprina bendruomeniškumą ir skatina brolystę, sako Tina Hamalaja iš Libano, šiuo metu gyvenanti Italijoje ir dirbanti Jono Pauliaus antrojo fonde, kuris rūpinasi socialinėmis programomis ir parama pažeidžiamoms grupėms. Iniciatyvos centras yra Palermo Brankačio rajonas, vieta simbolizuojanti kovą už socialinį teisingumą. Šiame rajone veikia ir Pino Pulizi, kunigas žinomas dėl savo kovos prieš mafiją ir rūpinimosi silpniausiais. Jis buvo nužudytas 1993 metais, tačiau jo palikimas įkvėpė naująją kartą tęsti šį darbą. Pilar Perez Brown, 26 metų ispanė, dalyvavusi renginyje, pabrėžė, kad pagalbos ir svetingumo pareiga nėra vien teorinis klausimas, o konkretus kasdienės veiklos iššūkis. Jėzus niekada nesakė, atsiprašau, negaliu jums padėti. Turime savęs paklausti, ką galime padaryti kasdienybėje, kad taptume pagalba tiems, kurie kenčia, sakė ji, kviesdama bendruomenės veikti, o ne apsiriboti diskusijomis. Libano vyskupas Cezaris Esajanas, kuris taip pat dalyvavo susitikime, atkreipė dėmesį į tai, kad svetingumas dažnai kelia baimę, ypač ten, kur egzistuoja politiniai ir religiniai konfliktai. Jis pabrėžė, kad nors priimti kitus gali būti sunku, tačiau tai yra būtina. Evangeliją reikia išlaisvinti iš politinių ideologijų ir suprasti, kad jie yra brolybės ir bendrumo šaltinis. Iš Bekarija nepilnamečių kalėjimo Milane į bazilikas Romoje. Patirti kartu atsivertimo kelią drauge su palaimintuoju Karoliu Akučiu, nes viskas pasikeičia, kai iš tiesų sutinki Jėzų ir leidėsi jo perkeičiamas. Pasak Milano arkivyskupijos kunigo Stefano Guidi, būtent tokį kelią link 2025 šventųjų metų ir jų metu Milano arkivyskupija siūlo jaunimui. Ką katalikų jaunimas turi bendra su Bekarija kaliniais? Tarp gailestingumo kūnui darbų, kurių tradicija kyla iš Evangelijos, yra kalinių lankymas. Tikinčiuosius jaunuolius arkivyskupas kviečia kartu su juo aplankyti vietas, susijusias su 7 gailestingumo kūnui darbų praktikavimu, kad taptų vilties piligrimais, kaip kviečia 2025 metų jubiliejaus tema. Balandžio pabaigoje bus rengiamos jubiliejinės piligriminės kelionės į Romą paaugliams, o nuo Liepos pabaigos iki rugpjūčio pradžios jaunimui. Šios iniciatyvos yra naujųjų 2024-2025 liturginių metų programos dalis. Arkivyskupas kviečia mus suvokti dvasinę ir moralinę jubiliejaus žinę, dvasiniu lygmeniu atpažinti ją simboliuose ir gestuose, žengiant pro šventąsias duris, švenčiant atgailą, leidžiantis į piligrimystę.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.